Hvað stóð veistlan lengi? Hvað stóð brúðkaupsveistlan lengi?
Ég man það nú ekki.
Nei. Ekki nema einn dag, samt?
Ég vissi nú allir það. Ég man bara mest eftir þessu, erindinu og dansinum og þessum leik er bara að snúast í kringum hennar sem stóð á pallinu. Svo tók hann kærustinu eða konu og fór að dansa við hana. Þegar hún komið rétt á mótinni, beint á mótinni.
Og var sungið á meðan?
Nei, já. Ég held að nú allir sungið þetta, munkur í engi.
Já.
En hver var með erindið?
Ha?
Hver var með erindið
þarna? Það man ég ekki bara hver var með það. Ég er ekki með það. Hver stýrði, ég man ekki hver stýrði sínum sem þetta var að syng snúast í kring. Ég man ekki hver stýði og kannski ekki þekkt það eða ekki spurt eftir því. Hver hafði snúið sínum?